Hyvää maanantaita Kulttuuri Ykkösestä. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänään puhutaan tanssista. Millaisia odotuksia ja hyökkäyksiä kehoihin kohdistuu etenkin tanssin kentällä ja miten tämä näkyy tanssin maailmassa? Tästä sekä siitä, että mihin suuntaan nykytanssin koulutusta tulisi viedä. Mitä on tanssijan arki toisaalta ja mitä tanssin kieli mahdollistaa, mitä muuten ei voisi kertoa? Näistä puhutaan tänään. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, moneen kertaan palkittu koreografi, tanssija Susanna Leinonen.
Kiitos, kiitos.
Ja tervetuloa niin ikään Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen professorina juuri aloittanut Eeva Muilu.
Kiitos.
Sekä freelance tanssija koreografi parhaillaan muun muassa Zodiacille työstävä Mira Kautto.
Kiitos.
Syksy on jo nurkan takana. Kesä on vielä tässä kuitenkin jonkin verran elokuussa jäljellä, mutta haluan kysyä teiltä tanssijoina, että oletteko te palanneet jo aktiivitöihin vai onko teillä ollutkaan mitään lomaa kesällä? Aloitetaan vaikka Eeva Muilu.
No joo, mä oon aloittanut nyt työt, mutta en niin sanotusti ollut kesälomalla, vaan ollut äitiyslomalla ja yhä jatkan äitiyslomalla myöskin, mutta aloitan tämän proffan työt nyt pienellä prosentilla tässä.
Eli et aloita vielä ihan täysipäiväisenä?
En pysty vielä, että vauva on vielä hyvin pieni. Niin
Mitenkä Mira Kautta?
No lyhyen sellaisen mökkipaussin ehdin pitää, mutta muuten on kyllä mennyt työn merkeissä kesä, mutta sitä on välillä vaikea muistaa, että se on työtä, kun on niin montaa eri systeemiä ja tekee hyvien ystävien ja kollegoiden kanssa, niin sitten se välillä se työn ja vapaa-ajan eriytyminen tai erottaminen on haastavaa, mutta tosiaan pieni sellainen täyspaussi.
Varsinainen kunnon paussi.
Kyllä, juuri näin.
Mitenkä Susanna Leinonen?
No kyllä oli pakko ottaa loma tuossa kesällä, että viime vuosi oli sellainen, että ei ollut yhtään lomaa, niin sitten vahingosta viisastuu, niin päätin, että vaikka mullakin on taas ensi ilta nyt tässä syyskuun 7.9., niin ajattelin, että nyt en murehdi, nyt on pakko ottaa paussi ja sitten jaksetaan taas silloin. Ja oikeasti onnistuin ihme kyllä niin sulkea aika hyvin työasioita ihan siis pään ulkopuolelle, että ei tullut tehty oikein mitään.
No mutta onko tilanne nyt muuttunut, kun vajaa kuukausi jäljellä?
Joo, kyllä. Heinäkuun lopusta alkoi heti, että puolet ryhmästä lähti Meksikoon keikalle ja sitten mulla jäi muutama tanssi ja sitten alkoi heti jatku tavallaan tämän uuden teoksen harjoitukset, että meillä oli toukokuussa jo ensimmäinen jakso, niin sit tavallaan sai tämmöisen pienen breikin siitä, mutta kyllä tässä ollaan jo niinku ihan täydessä touhussa.
No jatketaan tästä nyt sitten tarkemmin. Niin, Susanna Leinonen, mainitsitkin, että 7.9. todella on uuden Nästi-teoksen ensi ilta. Sinulla on pitkä ura takana, varmasti sitä myös edessä. Muusen teos käsittelee kehoihin kohdistuvia hyökkäyksiä, odotuksia ja rajoituksia. Mistä tässä Nästissä oikein on kyse?
Joo, siis tämä osoittautui niin kuin hyvin laajaksi paketiksi, että kun me lähdettiin sitten tämmöistä topikkiä penkomaan, koska tästä lähtee niin monta eri haaraa, mitä voisi lähteä seuraamaan. Ajattelin, että itse asiassa tuli mieleen tuommoinen pari asiaa, mitä tässä voisi, koska ei koko kaikkea tätä pakettia ehdi avaamaan, niin muutama semmoinen niin kuin kärkiajatus ehkä, mitä tässä on niin kuin noussut esiin, niin tosiaan lähdetty niin kuin hyvin henkilökohtaisesti ensin penkomaan tätä, että mitä tavallaan se on ollut se oma tanssijan ura ja mitä niin kuin keholtaan odotettu ja minkälainen ehkä se niin kuin kehon kuva on ollut. Ja siitä sitten tietenkin tämä ehkä niin kuin enemmän semmoinen isommastikin nouseva asia, mikä niin kuin on julkisuudessakin paljon esillä, on niin kuin mun mielestä hyvin huolestuttavaa tämä niin kuin naisen kehokuva tällä hetkellä. Että mihin suuntaan siinä ollaan menossa, että minkälaisia odotuksia ja miltä meidän pitäisi näyttää. Ja
niin siis ihan yleisesti.
Ihan yleisesti, että nyt on niin kuin jotenkin tuntuu, että joka päivä tulee aina niin kuin uutta informaatiota niin paljon, että sitten tavallaan joudutaan karsimaan koko ajan, mutta sitten käydään paljon keskusteluja harjoituksissa ja niin kuin. Ja sitten näin toisiaan niin kuin varsinaisesti sulje pois, että mulla on 5 naistanssia tässä, että meillä on tosiaan tämä niin kuin kehollisuus ja omat kehot ja niin kuin ehkä yhteiskunnan odotukset naiskehoa kohtaan ollut niin kuin hyvin voimakkaasti läsnä. Ja musta olisi kiinnostavaa herättää tällaista keskustelua siitä, että mihin nykyään ollaan menossa ja mitä ne odotukset on ja kuka ne odotukset asettaa ja katsotaanko naisen kehoa, onko se objekti ja tavallaan niin kuin minkälaisia arvoja tavallaan tässä niin kuin maailmanmenossa tällä hetkellä on, että mulla on itsellä 8-vuotias tytär, niin sit tässä on niin kuin alkanut ajattelemaan myös paljon sitä, että minkälaista niin kuin naiskuva esimerkiksi sosiaalinen media tällä hetkellä niin kuin puskee niin kuin näkyville. Mm. Mutta tämä on, niin kuin, tää on niin kuin yksi linja tässä. Ja sitten on tietenkin ollut paljon just sitä, jollain lailla ehkä myös käsitellään just sitä niin kuin naisten kasvottomuutta ja niin kuin katsotaanko meitä niin kuin oikeasti kokonaisvaltaisina vai onko se niin, että katsotaanko sitä kehoa. Ja tietenkin niin kuin nyt kun me ollaan tanssijoita ja näyttämöllä, niin sitten tässä vielä ehkä tämä objektiajattelu tulee niin kuin vielä isommin, saattaa tulla niin kuin esille, mutta kiinnostavaa olisi ehkä jotenkin saada aikaiseksi sellaista keskustelua, että mihin me ollaan niin kuin menossa tässä kaikessa kauneuskirurgiassa ja kaikissa niissä odotuksissa ja minkälainen kehonkuva on vaikka 10 vuoden kuluttua, kun mun tytär on 18-vuotias, että onko sillä isot huulet ja onko sillä silikonipeppuja, että mitä kaikkea tässä niin kuin on. Mutta tämä aihe on niin kuin ollut valtavan kiinnostava ja tietenkin just se, että niin kuin mitä enemmän asioita käsittelee ja penkoo, sitä enemmän niitä niin kuin tulee sieltä vastaan. Että nyt tehdään paljon just sitä niin kuin rajausta siellä salissa, että kaikkeahan me ei voida käsitellä, että meidän täytyy keskittyä niin kuin tiettyihin asioihin.
Hmm. Mistä tämä nimi Nästi? Miksi Nästi?
Niin, no se on tosiaan hyvä kysymys. Mulla oli ihan toinen nimi tälle teokselle, nyt mä en enää edes muista sitä, mutta tuossa syksyllä sitten päätin vaihtaa sen nimeä. Mulle tuli jotenkin hirveän voimakkaasti semmoinen, että jotenkin musta tuntuu, että ehkä semmoisia niin kuin ikävämpiä asioita käsitellään ja ehkä sellaista aika raadollista ja näin, niin sitten se vanha nimi ei niin kuin istunut enää ollenkaan siihen. Että varmaan tapahtui myös semmoinen, aluksahan on idea ja ajatus, että jotain pitää lähteä tekemään, mutta ennen kuin sitä oikeasti lähtee tekemään, niin ei voi tietää, että tuunko pitää tästä aiheesta kiinni. Ja sitten alkoi tulla niin paljon kaikkea niin kuin mielenkiintoista ympärillä, että ajattelee, että okei, että mulla on ihan väärä topikki, että mä en halua lähteä tuosta tekemään, että nyt se on tämä, ja sitten tämä nimi Nästi, niin istui siihen tavallaan, että se vaan tuli jostain selkärangasta, ja se oli niin kuin selkeää, että se on se niin kuin teoksen nimi.
Tässä sanoitkin jo sitä, että nyt on se prosessi, jossa karsitaan pois näitä aihioita ja pyritään tiivistämään sitä fokusta. Onko tämä jotenkin työskentelytapa sinulle yleisestikin, että siellä on paljon massaa takana ja sitten lähdetään jotenkin palastelemaan sitä, että mikä tässä on nyt tämä ydin?
No mä luulen, että mun työskentelytapa on tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana muuttunut jonkin verran, että mä oon ollut aika sellainen, en puhu paljoa, en selitä hirveästi, teen paljon liikettä eteen ja toki vastaan, jos kysytään ja varmaan niin kuin, että jotenkin nyt, en tiedä, mikä niin kuin on aiheuttanut muutoksen, mutta jotenkin on kiinnostavampaa jakaa asioita enemmän työryhmän kanssa, tanssijoiden ja pukusuunnittelijoiden ja jotenkin tavallaan niin kuin kuulostella ja kerätä sieltä sitä, että jotenkin semmoinen niin kuin, se tavallaan asioiden jakaminen ja semmoinen niin kuin, ja varsinkin tässä niin kuin erilaisten näkökulmien niin kuin saaminen tähän aihepiiriin ja jo niin kuin aikaisempiinkin, niin on jotenkin, että se tuntuu tällä hetkellä tosi hyvältä, että toki teen edelleen liikettä, mutta en ehkä enää niin, että voisin niin kuin, että tässä on nyt 60 minuutin teos ja joka ikisen pikkurillin liikkeen olen suunnitellut tähän tasan tarkkaan. Siitä mä oon tavallaan lähtenyt liikenteeseen, mutta että ehkä se on myös se syy, miksi on koreografi edelleen ja haluaa olla tällä alalla on se, että tavallaan niin kuin voi oppia uusia asioita ja oppiikin uusia asioita ja uskaltaa niin kuin muuttaa niitä metodeja ja niin kuin uskoo siihen, että tavallaan kokemusta on niin paljon takana, että teos sieltä tulee, mutta sitten tällä hetkellä musta tuntuu, että sitä teosta ei voi niin kuin pakottaa, että pitää vaan luottaa siihen prosessiin ja antaa sen niin kuin prosessin viedä, että ei ole tavallaan niin kuin heti karsimassa ja heti sanomassa, että okei, että voiko mä tehdä tällaista tai voiko tämä mennä tähän suuntaan. Et toivottavasti tämä on niinku kiinnostavalla tavalla ehkä erilainen teos, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt.
No minkälaista palautetta omasta ryhmästä se on tullut kuitenkin, jos olet lähtenyt enemmän tällaisen, että myös ryhmä nimenomaan ei ole jokaisen pikkurillin, kuten itse sanoit, tai sormen asennon alla, vaan saa itse myös luoda. Onko tämä tuntunut mielekkäältä myös sieltä puolelta?
No siis kyllä mä uskon, että se on kiinnostavaa tekijöille ja varsinkin tässä kuitenkin joutuu laittamaan itseänsä likoon ja joutuu olla siellä niin kuin katseen kohteena ja joutuu tulkitsemaan niitä asioita, niin kyllähän se on tärkeää tanssijoille, että asiat, heitä on kuultu ja sitä asiaa voitu työstää yhdessä, että se on niin kuin uskon, että se on semmoinen kiinnostava tapa tehdä työtä. Ja niin kuin sanottu, niin mä kuitenkin sitten ohjaan paljon, ettei tavallaan kukaan jää niitä asioiden kanssa yksin. Ja sitten jos meillä on joku niin kuin aihe siellä, niin yritetään aina löytää aikaa, että pystytään käyttämään aikaa sen puhumiseen ja purkamiseen, että se saadaan tavallaan niin kuin päästään työssä eteenpäin, ettei jäisi just niitä sellaisia kummallisia. Et faktahan on se, että meillä on aina kauhean kiire ja tunnit päivässä ei riitä ja jossain vaiheessa päivän pitää päättyä, pitää päästä kotiin ja hakea lapsia hoidosta ja näin, että et tavallaan, mutta tässä on myös se, että tässä pitää löytää aikaa myös keskustelulle ja niiden asioiden niin kuin läpikäymiselle. Muutenhan se on sitten vaan jotenkin se jää kauhean niin kuin ulkokohtaiseksi, että se tavallaan sen prosessin niin kuin ytimeen pääseminen vie myös aikaa ja sitten siihen pitää käyttää just puhumisenkin kautta niin kuin tunteja.
Tästä kehoihin kohdistuvista odotuksista tai rajoituksista vielä sitä, että onko itselläsi minkälaisia kokemuksia matkan varrella, kun olet tanssi ja koreografi, niin henkilökohtaisesti näistä paineista?
No mulla on suurimmalla osalla tanssijoista on klassisen baletin tausta, että onhan niin kuin esimerkiksi se, että jos on pienestä asti treenannut klassista balettia, niin siellähän on tietynlainen keho ihanne, millainen pitää olla, minkä mittainen pitää olla, mielellään pitkät raajat ja tavallaan, että jos sä poikkeet siitä normista tai siitä kuvasta, niin sitten tietenkin se on aina herättänyt keskustelua matkan varrella sitten, että ja tavallaan hyvin pienestä saanut kuulla sitä, että onko nyt jalkaterät liian isot tällä hetkellä kasvavaan kehoon ja tavallaan, että sitä että kyllä sitä niin kuin aina tavallaan ihmettelee, miten tavallaan täysipäisiä ihmisiä välillä kasvaa näistä tavallaan tietyistä prosesseista. Että varmaan niin kuin nykykentällä ei ole sama, että siellä hyväksytään erilaisia kehoja, mutta sitten jos ollaan menossa kohti sellaista niin kuin balettitanssien uraa, niin sitten siinä tietenkin on niin kuin sellaiset tietyt ulkonäköasiat, että pitää täyttää niin kuin tietyt kehykset ja raamit, että tavallaan se on niin kuin mahdollista.
Mitä Mira Kautta ja Eeva Muilo, miten te näette, onko teillä minkälaisia kokemuksia tällaisista rajoituksista ja odotuksista?
No kyllä mä ehdottomasti koen, että mua on järjestelmällisesti jotenkin kannustettu ja tuettu mun tanssiharrastuksessa alun perin ja myöhemmin ammatissa myös sen takia, että mä näytän tanssijalta, että mä oon sopivan kokonen ja mä oon tietyn rakenteinen ja mun keho soveltuu siihen ja niin kuin myös ulkonaun puolesta. Ja sen ehkä huomasi myös, koska konkreettisesti opintojen aikana, koska oli hyvin eri taustaisia opiskelukavereita, niin mun olemassaolo ja mun läsnäolo lavalla ei ollut ikinä mitenkään ongelmallista. Ja se oli todella niin kuin itsestään selvää, että tällainen keho on lavalla. Mutta sitten kyllä se oletus siitä, että millainen tanssijan keho ihan alusta asti on, niin tukee tietynlaisia ihmisiä sille uralle tai ohjaa ehdottomasti.
Näin siis Mira Kautta, Eeva Muilu.
Joo, niistä omista opiskeluajoista on sen verran aikaa, että ei kauhean onneksi hyvin enää muista, että mitä kaikkea siihen omaan kehoon on kohdistunut. Mutta sitten jos mä rupean miettimään sitä niin kuin naiskehoa, niin kyllä mä koen, että ne niin kuin kokemukset siitä oman kehon muokkaamisesta tulee just paljon varhaisemmasta jo ajasta. Siitä, että miltä mun pitäisi näyttää tai kuinka paljon mun pitäisi painaa. Tai, että se on itse asiassa ollut mun mielestä järkyttävämpää miettiä sitä, että kuinka nuorena se niin kuin oman kehon kyttääminen alkaa.
Milloin se alkaa?
Kyllä. No varmaan ainakin siitä murrosiässä niin kuin ainakin tosi voimakas just se kouluympäristö ja kaikki ja harrastusympäristö. Ja, että kyllä mä ajattelin, että siinä on tavallaan se, että millaista just maailmaa me niin kuin järjestetään nuorille, niin se on tosi. Tai että jos sen ottaa näkökulmaksi ihan vaan kun katsoo TV-ohjelmia tai mitä tahansa, niin että mihin maailmaan niin kuin ihmiset kasvaa ja minkä näköiset puheenvuorot on niin kuin, saa eniten huomioon, niin sehän yleensä menee niille nuorille. Niin sitten kun haluaa etsiä vaihtoehtoisia kehonkuvia ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, niin kyllähän niitä paljon on myös ja on paljon ihmisiä, ketkä tekee niin kuin, töitä sen eteen, että tämä maailma olisi tämmöinen inklusiivisempi ja kaikilla on paikkansa, mutta ne ei välttämättä tule niin kuin ensimmäiseksi, kun avaa internetin tai ensimmäiseksi, kun avaa telkkarin, että aa niin, hei, tuolla on ton näköisiä ihmisiä ja nekin voi hyvin ja niillä on mahdollisuuksia kanssa. Ja.
Mitä te ajattelette siitä, että tässä te olette nyt kaikki naisia ja naistanssijoita. Kuinka paljon paineita kohdistuu, tai kohdistuuko missä määrin paineita mieskehoihin? Te nyt tietysti sanotte naisten positiosta, mutta kysyn tätä yhtä lailla. Hiljaista.
Joo. Tuntuu vaikealta ehkä vastata just miesten puolesta, mutta kyllä mä ajattelen, että mulla on semmoinen olo, että naisiin kohdistuvia asioita on problematisoitu ja käsitellään tosi paljon. Ja naiset aktiivisesti käsittelee niitä. Että kyllä mä ajattelen, että se miesten jotenkin se mieskuvan niin se työstö musta tuntuu, että se on niinku lähtemässä, että mitä kaikkea miehen tulee tai ei tarvi olla tai mitä kaikkea miehet voi mahdollistaa ja tehdä täällä muutakin kuin ajaa miesten asioita. Niin kuin siis mun mielestä sitä työtä tehdään myös, mutta mulla on semmoinen, että en mä tiedä, onko tämä siksi, että on itse nainen, niin siksi se naisasia on niin paljon ajettu ja käsitelty ja sillä on ollut myös tarvetta, mutta kyllä mä koen, että myös sitä miehen roolia ja mieskuvaa ja sitä pitää myllyttää myös, mutta tämä on mun niin kuin.
Kyllä, mutta se tuntuu, että se työ tapahtuu myös samoissa paikoissa, että ajattelutyö ja mahdollisuuksien laajeneminen ja ajatuksien laajeneminen niin tapahtuu kaikille yhtä lailla. En ole ehkä enää viime aikoina niin paljon osallistunut keskusteluun, joka liittyy vaan niin kuin naisen kehoon tai ulkonäköön liittyviin paineisiin ehkä. Mm. Tai sitten se on vaan oma ympäristö tällä hetkellä juuri, mutta toivottavasti se on myös laajempi trendi tai suunta ennemmin kuin trendi.
Susanna Lennä.
Joo, no me ollaan paljon tosiaan, nyt just kun nämä on niinku aiheita tässä, nästinkin tässä, niin, ja just mitä niinku tietenkin äitinä miettii paljon, just tämä, mikä on ehkä niinku huolettava suunta on tämä, että yhä nuoremmat haluaa muokata kemiallisesti kehojaan, ja tavallaan niinku nyt mä puhun näistä ankkahuulista ja tavallaan niinku feikkirinnoista ja feikkitakapuolesta, ja jotenkin nämä niinku esimerkiksi, itse katson aika paljon erilaisia dokumentteja, paljon mennyt niin kuin pieleen näitä kauneusleikkauksia, ihmiset kärsii ihan hirveästi, tosiaan naiset kärsii, mutta monta kertaa naiset on itse laittanut sen niin kuin tavallaan myllyn läpi, mikä on mun mielestä niin kuin ehkä just semmoinen niin kuin kiinnostava, sitä tarkoittaa myös nämä hyökkäykset kehon sisältä, että sinä itse pistät itsesi, että sä tavallaan meet siihen semmoiseen, että onko tämä nyt se valtavirta, onko tämä se, miltä meidän tulevaisuudessa pitäisi näyttää, että kyse ei olekaan enää ehkä siitä, onko laiha tai lihava, mikä oli yhtä aikaan tuntui, että se oli jotenkin, että tavallaan täytyy olla niin kuin laiha tai sitten sä et voi olla niin kuin onnellinen, ja jos sä olit yhtään pyöreämpi, niin sitten sä ajattelit, että se on se normi, että tuohon pitää pyrkiä, ja nyt sitten ollaankin menossa ehkä kohti jotain todella vaarallista, missä sitten ehkä tulee myös moraalikysymykset, että miten voi olla, että joku nainen voi teetä tämän niin isot rinnat itselleensä, että siellä pitää olla melkein joku alumiinikehikko, että ne niin kuin lääkäri vastuu myös, että se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä me ollaan pengottu nyt tässä myös aika paljon työryhmän kanssa ja erityisesti Puvustaan kanssa, että mikä niin kuin meitä on kiinnostanut paljon just nimenomaan tämä, että niin kuin minkä takia naisen pitää näyttää plastiselta tai minkä takia meidän täytyisi mennä kohti jotain sellaista keinotekosta ja sitten jotenkin huolestuttaa se, että ne ulkonäköpaineet vaan niin kuin kasvaa nuoremmilla ja erityisesti ehkä tytöillä, että tulee jotenkin sellainen niin kuin vääristynyt kehokuva ja just se, niin kuin, että mikä se on se kehokuva, millainen se pitäisi olla, minkälaisia ihmisiä meidän pitäisi pystyä kasvattaa, että ne uskaltaa ja luottaa olla sellaisia kuin ne on. Että ei tarvitse tehdä näitä muutoksia, ei tarvitse pilata elämää epäonnistuneella jollain botox-huulileikkauksella. Tai eilen katsoin dokumenttia, missä oli laitettu näitä fillereitä naamaan ja se on akryyliä. Ja sitten se alkaa puskea kasvoista ja sitten se kovettuu sinne naaman sisään. Niin sitä vaan niin kuin miettii, kun itse olen läpikäynyt muutaman leikkauksen, nilkkaleikkauksen ja polvitähystyksen. Ja ajattelin, että kuka haluaa vapaaehtoisesti tavallaan niin kuin kurittaa sitä omaa kehoaan sen takia, että on nähnyt jotenkin, että onko siitä tulossa. Se on ehkä se niin kuin, tavallaan dystopia, että onko tämä se, mitä kohti ollaan niin kuin menossa.
Hmm. Kiinnostavia aiheita. Mennään tässä kohtaa eteenpäin. Ja päästään kohta myös tähän, miten teatterikorkeakoulussa näitäkin asioita käsitellään, mutta ennen sitä Eeva Muilu, sinä olet myös kansainvälisesti tunnustettu koreografi ja nyt olet hypännyt uudelle tontille, eli teatterikorkeakoulun taisutaiteen professorin virkaan. Onneksi olkoon tästä nyt tässä kohtaa.
Kiitos.
Mainitsitkin jo, että se on nyt toistaiseksi vielä tällainen osa-aikainen, kun on pieni lapsi olemassa, mutta kuinka tämä nyt kuitenkin on lähtenyt käyntiin? Mitä olet ehtinyt tekemään?
No en vielä ihan hirveästi. Muutamia tapaamisia on ehtinyt käymään muutamassa tapaamisessa, ja sitten, mutta ihan tästä vasta nyt on niin kuin lähössä, että nyt tämä viikko on ainoa ensimmäinen tämmöinen tiivis viikko, että otetaan tuntumaan ja ruvetaan miettimään. Just tämä ensimmäinen asia, mitä tässä ruvetaan miettimään, on se, että mistä se tanssijan koulutus koostuu, miten se on tähän asti muodostunut ja millaisia uudistuksia siinä pitäisi tehdä. Ja tämähän tavallaan se on niin kuin se taiteellis-pedagoginen linjaus on mun vastuulla. Se on se, niin kuin, mitä pitää nyt tehdä, mutta siinä toki kuullaan, niin kuin, haluan tehdä sitä kuulostellen myös niin kuin, muiden ihmisten mielipiteitä ja kartoittaa ja vähän sitä näkemyskenttää. Silleen sitä siellä yleensäkin tehdään, että yritetään hahmottaa, että missä tämä taide nyt on menossa ja mihin suuntaan sitä vietäisiin.
No, mutta sinä seuraat professorin virassa nyt Ari Tenhulaa, joka oli 10 vuotta tässä nykytanssin professorin virassa. Mitä itse ajattelet tässä? Millaisessa kantimissa tanssitaiteen koulutus on, jos puhutaan teatterikorkeakoulusta?
Mun mielestä se on ollut tosi hyvissä kantimissa. Mä oon ihan sitä mieltä, että siellä on tehty tosi hienoa työtä. Sehän, mikä siellä on nyt niin kuin mun mielestä viime vuosikymmenen kasvanut, on just tavallaan tutkimus on niin kuin kasvanut. Mm. Ja miten se vaikuttaa sitten siihen, on vaikuttanut siihen koulutukseen, että tanssijat opiskelee ehkä enemmän myös sitä viitekehystä. Ja on siellä jo, silloin mun aikana opiskeltiin toki jo historiaa ja teoriaa, mutta se tanssin teoreettinen kirjallisuus on kuitenkin niin kuin kasvanut paljon. Ja sitten,
onko tämä suunta, mitä haluat myös lisätä?
Kyllä se varmasti jatkuu siis se, että se on kuitenkin se tapa myös, millä se just mistä mainitsitkin tämä kieli, että millä se, miten tanssista puhutaan, niin se liittyy siihen, että me haetaan käsitteitä ja sanastoa, millä me voidaan keskustella siitä, millä meillä ei tavallaan ole sanoja, mutta että ne niin kuin kulkisi se sekä kieli että se kehon harjoittaminen niin jollain lailla yhdessä. Ja semmoinen... Ainahan sitä hämärän rajamailla ollaan, kun tanssitaan jollain lailla, mutta silti, että me ei niin kuin, niin mä ajattelin, että siihen kehittymiseen liittyy se, että meillä on sanoja, millä me voidaan myös yrittää niin kuin hahmottaa sitä. Yksi asia. Ja sitten toinen on ehkä liittyen myös tähän, kun puhuttiin objektikehosta ja niin kuin tästä nykytanssin puolelle ehkä, niin ei ole enää se ollut niin voimakkaasti sitä. On sielläkin toki sitä historiallista perinnettä, missä koreografi luo liikkeet ja tanssia seuraa sitä liikemaailmaa, mutta yhä niin kuin mun mielestä se suunta on ollut jo pitempään kuitenkin myös sitä kohti, että tanssijat itse on itsenäisiä taiteilijoita, jotka yhteistyössä sen koreografin kanssa rakentaa sitä teoksen maailmaa. Ja silloin toki niin kuin täytyy miettiä sitä just, että miten ne tanssijat kasvaa semmoisiksi oma-äänisiksi taiteilijoiksi myöskin puhuviksi subjekteiksi.
Puhutko tässä jotenkin tekemisen demokratisoimisesta?
Joo, mutta silti mä ajattelen, että demokratian ei tarvitsisi tarkoittaa sitä, että kaikilla on, tai että on, mä ajattelen, että silti voi olla eri tontit, niin kuin että koreografilla voi olla visio ja näkemystä ja se voi olla niin kuin siinä esimiesroolissa. Ja sitten sen tanssijan taiteella on silti oma paikkansa siinä, että miten se tanssijan taide tapahtuu.
No kysyn tässä välissä teiltä, Susanna Leinonen ja Mira Kautta, mitä te ajattelette teatterikorkeakoulun tanssitaiteen tasosta, onko se hyvää?
No mun täytyy tähän väliin sanoa, että mä oon siis käynyt todella vähän katsomassa, siis hävettää tunnustaa tää mitään, että jotenkin ollut niin hirveästi näitä omia projekteja, että aina mielenkiinnolla katsoa, että ahaa, tuo olisi tommoinen kiinnostava topikki ja näin, mutta se, että kauheasti pääsisi katsomaan enää niin kuin mitään esityksiä, niin mä oon ehkä vähän, en pysty sanoa, että nyt niin kuin tiukasti olisin seurannut sitä, että mitä siellä on siitä, kun itse sieltä olen valmistunut, niin mitä sen jälkeen on tapahtunut, mutta.
Niin, no siis suurin osa mun kollegoista on, opiskelee siellä tai on valmistuneet sieltä, ja mulla itsellä ei ole mitään muuta yhteyttä sinne paikkaan, mutta mua ei ihan hirveästi myöskään niinku kiinnosta se koulut ylipäätään, että mun mielestä sitten, tai toki se on iso niin kuin rakennelma ja instituutio, minkä ohessa tai niin kuin siiven alla tehdään jotain, mutta sitten se mun mielestä määrittää kuitenkin jokseenkin vähän, että toivoisin, että ihmiset lähestyy niitä asioita, mitä ne haluaa, ja sitten se koulu mahdollistaa sen. Ja jos se on hyvä koulu, niin sitten se mahdollistaa sen paremmin, ja mun ainakin kollegat, kelle on jutellen, niin on pääosin ollut tyytyväisiä siihen. Tai että toki se on moninaista ja monenlaisia tunteita herättävää, mutta en osaa kommentoida siihen sen kummoisemmin.
No mutta miten muuten kuulostaa tällainen ajatus siitä, että nimenomaan tanssijoista pyrittäisiin tekemään myös enemmän tällaisia tekeviä, siis ikään kuin koreografisia, aktiivisia tekijöitä, kuten Eeva Muilu tuossa äsken sanoi, niin onko se, miltä se kuulostaa suuntana?
Mä en osaa kuvitella sitä suuntana myöskään, tai koska se on mun ammatillinen kokemus on lähinnä sitä, ja että mulla on tosi vähän kokemuksia mistään muusta, niin en mä osaa sanoa, että se on suunta, vaan se on mun niin kuin ammatillinen todellisuus.
Niin, no siis tanssijoitakin on erilaisia, että sitten on paljon, ja varmasti niin kuin nämäkin on asioita, että kenttä muuttuu koko ajan, tekijät muuttuu koko ajan, mutta sitten on myös paljon sellaisia tanssijoita, jotka on niin kuin tyytyväisiä myös semmoisessa niin kuin toisenlaisessa roolissa, että kaikki ei välttämättä halua ottaa kauhean näkyvää roolia, tai yhä edelleen moni saattaa ajatella, että tavallaan ei halua liikaa vastuuta siitä myöskään siitä prosessista, että minkä takia just sitten on tärkeää, että on määrätietoinen koreografi, joka pitää huolen sitten siitä tavallaan, että niin kuin ymmärtää ne eri persoonat siinä työryhmässä, ja tavallaan niin kuin yrittää tukea kaikkia siinä, että kaikkien ei tarvitse olla koreografeja todellakaan. Ja sitten se, että kyllä mä niin kuin otan aina päävastuuta siitä tavallaan siitä työstä ja annan mielestäni, niin kuin, että välillä ei voi antaa liian tarkkoja tehtäviä, koska sitten kukaan ei uskalla lähteä tekemään yhtään mitään. Että täytyy vaan lähteä niin kuin tekemään jotain, mutta joudun, mä oon täällä, niin mun tanssijat on salissa, että niin kuin mulla ei ole niinku ketään sijaista tällä hetkellä tai kukaan ei pysty sanomaan, että mun täytyy jättää sitten joku tehtävä. Ja sitten tavallaan niinku tanssijat, joiden kanssa mä teen työtä, on todella hyviä ja ne on niinku kiinnostava joukko persoonia. Ja sitten mä luotan siihen, että se prosessi menee siihen eteenpäin. Ja sitten kun mä tuun, ne näyttää mulle jotain ja sitten me käydään läpi sitä. Ja sitten taas siitä kehitetään jotain. Tai sitten mä sanon, että että menikö se sitten niinku vähän väärään suuntaan tai ei. Että mä niinku kuitenkin ohjaan sitä prosessia sitten, että. Että tavallaan niin kuin se, että musta on hyvä hyväksyä niin kuin kaikenlaiset, jopa sellainenkin, joka sitten vaan haluaa tehdä jotenkin, että joku sanoo sulle, että sä teet liikettä ja näin. Että kyllä mä niin kuin uskon, että silti siellä kaikissa on tavallaan se tanssitaiteilija ja ainakin mulla niin kuin hakeutuu just semmoisiin niin kuin kiinnostaviin. Että toki niin kuin aina mulle on ollut tärkeää se, että on tosi monipuolisia ne tanssijat, että ne on niin kuin teknisesti hyviä tanssijoita ja pystyy tekemään oikeastaan niin kuin klassisesta balletista akrobatiaa. Itsehän en ole hirveän akrobaattinen, että senkin takia täytyy vaan sanoa, että on visio, että tehkää jotain tällaista, että itse en siihen pysty, mutta näin. Että mutta että jotenkin se, että ne on kaikki persoonia ja sitten hyväksyä myös se, että kaikki ei ota välttämättä yhtä näkyvää roolia aina siellä niin kuin salissa, mutta se ei tee siitä yhtään niin kuin, tavallaan niin kuin huonompaa. Että.
Mutta jos puhutaan vastuusta, sinä muun muassa Susanna Leinonen pyörität Susanna Leinonen Company, joka on kuitenkin merkittävä organisaatio ja on nostettu muun muassa 2010 suomalaisen kulttuurin yhdeksi kärkivientihankkeeksikin. Kuinka teillä pidetään huolta, kun tässä puhuttiin äsken näistä kehonkuvista ja paineista ja odotuksista ja rajoituksista? Miten sinä tai miten teillä pidetään huolta tanssijoiden hyvinvoinnista?
No hyvinvoinnista, joo. No, heillä on tietenkin tämmöinen, työtä aloitetaan kun keho lämmin, että täytyy lämmitellä hyvin, ettei tule mitään niin kuin vammoja. Ja sitten nykyään varmaan kiinnitetään enemmän huomioon siihen, yritetään, viime vuonna meillä oli tämmöistä niin kuin voguing-työpajaa ja saada vähän semmoista ehkä jotain toisen tyyppistä tekemistä välillä. Ja viime viikolla vähän harjoiteltiin karatea ja sellaista, että saadaan vähän niin kuin muitakin ihmisiä välillä käymään siellä salissa ja ohjaamassa meitä. Ja sitten ehkä semmoinen avoimuus, että voi käydä asioita läpi ja sitten tosiaan niin kuin noudatetaan työaikoja ja perus sellaista, yritetään katsoa, että työ ei kuormita. Ja sitten tietenkin, että jos on jotain vammoja, niin sitten hyväksytään myös se, että niin kuin tietenkin ensi iltaan kaikista tärkeintä, että kaikki pysyy kunnossa ja kukaan, kenenkään paikat ei hajoa. Ja tavallaan, että se työ on niin kuin päivän suunnittelu, siinä on niin kuin tietenkin paljon sellaista, että täytyy katsoa, että se ääni kestää ja kroppa kestää. Ja että nyt tehdään paljon sellaisia niin kuin isoja ääniharjoitteita, niin sitten se, että ei voida niin kuin koko päivää tehdä niitä asioita. Että täytyy niin kuin miettiä, että mitä milloinkin tehdään ja mikä on järkevää. Ja varsinkin vielä sitten, kun mun ryhmä on aina välissä niitä esityksiä, käydään keikalla ja sitten käydään ehkä jopa Meksikossa asti, niin sitten tavallaan niin kuin myös ymmärrys siitä, että sitten se keho ei ehkä niin kuin tee ihan täysillä kaikkea siinä niin kuin päivä kaksen jälkeen, kun on tavallaan se vapaa päivä ollut tämmöisen pitkän lennon jälkeen, että ja tavallaan niin kuin sitä kuormitusta, että mikä on tietenkin sit hyvä, kun on itse tanssinut niin paljon, että myös ymmärtää ne kehon rajoitteet päiväaikana.
Mitä Eeva Muilo ajattelet siitä, että kun asut professoriksi ja teatterikorkeakoulussakin kuitenkin tehdään sitten kovaa työtä sen tanssin opiskelun yhteydessä, niin miten turvataan se, että opiskelijoiden hyvinvointi säilyy samalla?
Se on hyvä ja tärkeä kysymys. Sen eteen pitää tehdä varmaan niin kuin töitä siellä, että se oppimisympäristö on turvallinen ja ihmisten on helppo puhua. Mun mielestä just se keskustelulla on niin kuin tärkeä rooli, että miten puhutaan ja just, että tunnistaa ne opettajien, niin kuin, vaikka usein tehdään siis töitä kuitenkin niin kuin tosi silleen kollegiaalisesti. Ja mun ainakin opetustapa itselläni on niin kuin aika silleen, mä pyrin semmoiseen, että mulla ei olisi semmoista hierarkkista asemaa, vaan että se on aika semmoista, että yhdessä tutkaillaan asioita, niin sitten silti se minkä se, niin kuin se positio välttämättä antaa, on se niin kuin valta-asema jollain lailla. Ja sitten pitää olla niin kuin tietoinen, että millaista kieltä käyttää ja miten annetaan palautetta esimerkiksi, että se on niin kuin, että kyllä ne niin kuin, no silloin mä tein itse sinne valmistuvalle noiden tanssiopiskelijoiden, siis maisteriluokalle kerran teoksen, missä just purettiin näitä tanssijoiden saamia palautteita ja mitä ne kehot niin kuin kantaa mukanaan, että kelle on sanottu milloinkin mitäkin. Niin kyllä ne saattaa jäädä niin kuin aika pitkäksi aikaa, vaikka ne välttämättä tulisi sieltä teatterikorkeakoulusta, jos ne on tullut jo aiemmin niin kuin tanssiharrastuksesta. Et siinäkin mun katse menee tosi paljon myös sinne harrastuksiin, kun tanssia harrastetaan ihan valtavasti, että millainen vastuu on tanssin opettajilla siinä, miten he sanoo ja kommentoi ihmisten sitä kehoa ja just niitä, kun ne taidot on usein niitä kehollisia taitoja, mutta niitä on niin vaikea niin kuin irrottaa siitä itsestä, että sen niin kuin kielen ja tavan niin kuin miettimistä ja sitten se on niin kuin yksi asia, mikä nyt tulee tästä mieleen. Mutta kyllä siellä paljon mun mielestä korostetaan tällä hetkellä jo niin kuin opiskelijoiden itsearviointia. Sillä on tosi iso niin kuin merkitys, että opiskelijat arvioi ja myös opiskelijat arvioi sitä opetusta. Että se on niin kuin molemmin suuntaista se palautteen anto ja saaminen. Niin kuin Joo, tämmöisiä asioita tulee nyt mieleen.
Siinä tuli jo montakin asiaa ja täällä nyökyteltiin. Mennään hiukan eteenpäin. Yeah. Mira Kautta, sinä olet puolestasi opiskellut ulkomailla Lontoossa The Place in Contemporary Dance Schoolissa. Millä tavalla tällaiset kysymykset näkyvät siellä?
Joo, mun täytyy lisätä, että mun opiskelusta on jo kauan. Mä aloitin 2006 ja lähdin sieltä 2011 ja olin silloin hyvinkin nuori, 19-vuotiaana aloitin siellä, eli perspektiivi on muuttunut moneen, tai ainakin joitain kertaa sen jälkeen. Mutta ehkä tuohon, mitä Eeva mainitsit siitä arvioinnista, niin sitten se toimi myös toiseen suuntaan, koska meillä oli hyvin tarkka arviointi, missä annettiin niin kuin eri prosenttimääriä erilaisista ominaisuuksista, niin sitten se, että sulle kerrotaan vaikka, että sun rytmisyys on nyt niin kuin 62% ja sun niin kuin lihasvoima on 54%, niin sitten se tavallaan muuttuu myös niin absurdiksi, että ei sitä voi ottaa silleen itteensä ja sitä ei voi ottaa tosissaan ja sitten siitä tulee myös jotain sellaista tervettä etäisyyttä, että se on jotenkin niin silleen vinksahtanutta tai niin, kuin, niin kapeata, että se mun taito on vähennetty johonkin niin kuin numeroon ja johonkin prosenttimäärään. Niin tuntuu, että itselle
tätä
se oli...
ei ole käytössä teatterikorkeakoulussa.
Ei tietääkseni.
Kyllä, mutta sitten tavallaan se tuntui myös niin kuin jossain määrin suojaavalta, koska se on niin kuin vaan niin kuin mahdoton yhtälö ja niin kuin paikkaansa pitämätön ja just absurdi. Mutta siellä London Contemporary Dance Schoolissa, missä olin, niin siellä on... Silloin oli vielä aika semmoinen niin kuin vanhan liiton omasta näkökulmasta semmoinen tanssiopetus, hyvin teknistä balettia ja erilaisia modernin tanssin tekniikoita. Ja siellä ei missään nimessä koulutettu taiteilijoita, vaan niin kuin teknikoita. Ja siinä samassa yhteydessä toimii tanssiryhmä Richard Olsen Dance Company ja sinne todella, tai sieltä koulusta sitten siirtyi sinne ja paljon niin kuin niitä ryhmätanssijoita oli opettamassa. Ja sitten ehkä itselle, mikä oli kiinnostavinta, niin sitten oli lopulta ne ihmiset, kenen kanssa siellä oli, joiden kanssa sitten harjoitteli ja opetteli ja löyti sellaisia muita luovia tapoja. Mutta vaikea eritellä. Siis todella niin kuin, ehkä mitä on kuullut kollegoilta, jotka on ollut muissa oppilaitoksissa, niin todellakin ollaan enemmän keskitytty siihen tanssitekniikkaan. Ja sitten se niin kuin oma taiteilijuus on syntynyt hyvin pitkälle sen koulun ulkopuolella. Että koen, että mulla ei missään nimessä ole taiteilijan koulutusta, vaan jonkunlainen teknikon koulutus. Ja sitten mä oon sen jälkeen suuntautunut toimimaan toisin. Ja se ehkä liittyy myös osittain siihen, että koulun aikana sairastuin ja sitten olin onnettomuudessa, että jalka oli poikki ja niin poispäin. Niin sitten tavallaan semmoiset niin kuin todella jyrkät odotukset siitä, että miltä sen kehon pitäisi näyttää ja missä, miten mun niin kuin pohkeen kaari kuuluisi mennä, kun seistään siellä numerot rinnassa niin kuin, jossain koetilanteessa, mitä oli useita vuodessa, niin sitten tavallaan se varisi siinä, kun niin kuin oli vaan fiiliksissä siitä, että vaikka pystyy kävelemään. Ja sitten mä päädyin jotenkin ajattelemaan sitä, että se mitä on tässä, niin on riittävää. Ja musta tuntuu, että se on jossain määrin niin kuin, myös niin kuin leikkaa sen koulun muovaamat odotukset itseltä, minkä kanssa sitten ehkä toiset kollegat ja opiskelukoverit paini ehkä vähän pidempään sitten. Mutta joo, ehkä vaan niin kuin se, että miten absurdia se meininki oli ja tavallaan semmoista niin kuin aika joo, sellaista niin kuin kasvotonta ja sellaista niin kuin tanssikuoro, robotit tanssii siellä samalla tavoin rivissä, niin että se näyttäytyy itselle niin kummalliselta, että en sitten jatkanut sinne suuntaan sen pidempään.
No mutta lähditkin tästä sitten, kun olet palannut tai palasit Suomeen jossakin vaiheessa. Ja tällä hetkellä teet siis freelancerina eri projektien parissa töitä.
Joo.
Käsittääkseni nyt ainakin jotakin esitystä, ehkä Zodiacille soloesitystä Riikaan, esitystä San Franciscoon. Olet mukana Sonja Jokiniemen Blab-teoksessa. Olet myös Janina Rajakankaan syksyllä Kiasmaan tulevassa Canaryssä. Lisäksi olet tehnyt myös tällaista esitysradio-nimistä podcast-ohjelmaa. Miten tällaista multipalettia oikein sitten pyöritetään, että... Miten tämä pysyy hallussa?
No sanoppa se, ei kauheasti hajua. Ja siis tämän lisäksi on myös niin kuin, lisäksi silloin, kun ei ole tanssitöitä tai sellaisia tanssitöitä, mistä saa sen verran palkkaa, että vuokran saa maksettua, niin sitten on myös niin kuin, erinäisiä rahatöitä. Ja onhan se aikamoista. Ei tule aika pitkäksi ja niin kuin vuosi saattaa tuntua aika pitkältä ajalta, kun miettii taaksepäin, että mitä teki vuosi sitten. Siis joo, mä usein kokee sellaista riittämättömyyden tunnetta, koska on aina niin paljon tekemättömiä juttuja, mutta sitten kun miettii vaikka vuotta taaksepäin ja silleen, että hei, että tässä niin kuin kaikki tapahtui, mitä oli suunnitelmissa, kaikki on hengissä yleensä ja niin kuin, meininki jatkuu, niin kuin, joo, mutta myös se, että siihen kaaukseen tottuu luottamaan jossain vaiheessa, että niin kuin, elämä on sen verran kannatellut, että se luottamus, vaikka se onkin just aika monimutkaista välillä sellaista palapelinomaista se oma elämä, niin kyllä se toistaiseksi on ollut mielekästä silleen, että tätä haluaa jatkaa.
Yksi kysymys tuosta vielä, että mainitsitkin jo, että toisaalta vuosi tuntuu pitkältä ja siinä tapahtuu hyvin paljon. Kuulostaa siltä, että se kuulostaa rikkaalta, mutta mainitsit myös sitä, että on myös jotain rahatöitä ohessa. Eli vaikka olet näin onnistuneesti työllistänyt itsesi tanssijana, niin ilmeisesti sekään ei aina kuitenkaan riitä. Tulkitsenko oikein?
Ei, joo. Aika usein, kun lupautuu projekteihin mukaan, niin niiden rahoituksesta ei ole kauheasti hajua. Ja sitten ehkä just se, koska tekee muiden kanssa töitä jonkun verran ja sitten haluaa tehdä myös omia projekteja, niin sitten aika usein, että ne omat projektit jää ajoin vähemmälle huomiolle ja sitten se oma työ on tosi usein sitä niin kuin ilmastotyötä tai niin kuin pienemmillä resursseilla tehtävää työtä, niin sitten sitä kompensoidakseen, niin sitten välillä pitää myös käydä ihan oikeissa. No ei, en halua viljellä tuollaista kieltä, että oikea työ ja leikkityö missään nimessä, mutta muissa sellaisissa muille ihan perustyösuhteessa tehtäviä juttuja. Mutta se myös mahdottaa. Mä tykkään siitä, että on erilaisia ympäristöjä, missä toimii.
No, mutta tästä päästään siihen, että teidän tämä Esitysradio-podcastinne olet ollut tekemässä sitä siis yhdessä juuri Janina Rajakankaan sekä esitystaiteilija Tuomas Laitisen kanssa.
Joo.
Siinä on ollut merkittäviä tekijöitä kotimaalta ja ulkomaalta keskustelemassa uusista teoksistaan. Viime keväänä Sonja Lindfors puhumassa Cosmic Latte-teoksesta Zodiacille. Sitä ennen oli viime syksynä muun muassa Jette Van Dinter, joka oli vierailemassa Kiasmassa kertomassa Darkfield Analysis-teoksesta. Ja te sanotte, että teette podcastia rakkaudesta lajiin ja haluatte tietää, miksi taiteilijat tekevät esityksiä ja mistä niissä on kyse. Ja tästä päästään juuri tähän sanalliseen kieleen, miten puhutaan esityksistä. Kun te kaikki kolme teette esityksiä, olette niin ikään kuin kehollisia ajattelijoita, tai niin minä kuvittelen tämän asian. Mitä te ajattelette tästä tanssiteosten sanallistamisesta? Kuinka puhua tanssiesityksestä? Tässä puhuttiin esimerkiksi nästistä ja lähtökohdista, niin onko nyt tietynlainen tarkastelukulma jotenkin rajattu, vai onko se avarrettu?
No mä en koe sitä mitenkään sillä, että niin kuin sanottu, niin mä aina ajattelen, että tanssiteoksen tekeminen on prosessi. Ja sit mä oon meidän tuotantoportaalle ehkä silleen hankala ihminen, että mä oon hyvin niukkasanainen näissä niin kuin teosteksteissä tai mitä mä haluan kertoa teoksesta. Ei sen takia, että ajattelisin, että en tiedä, mitä olen tekemässä, mutta osittain ne kiinnostuksen kohteet saattaa vähän muuttua sen projektin aikana. Ja sitten mulle ei ole koskaan ollut tärkeää se, että katsoja jotenkin näkee mun jotenkin lähtökohdat kauhean selkeästi tai katsojan täytyisi nähdä siinä joku tietty asia. Että mulle se ei ollut koskaan tärkeää niin kuin saada katsojia kokemaan ja näkemään asioita täsmälleen samalla lailla. Että mä oon jotenkin halunnut vaan ja toivonut aina, että mä herätän kysymyksiä tai ajatuksia tai siitä esityksestä saa jotain tai sulla jää joku kela pyöriin tai se ehkä saa sut niin kuin liikkeelle johonkin suuntaan tai herättää jonkun uuden kiinnostuksen tämän niin kuin teoksen myötä, että sieltä ei tarvitse tulla niin, että luin romaanin ja nyt ymmärrän, miksi henkilö A lähestyi henkilöä B niin kuin peruuttaen tai näin. Mutta niin, tanssissa on tietenkin mahtavaa se, että se kaikki voi niin kuin muuttua koko ajan ja sä voit muuttaa sitä logiikkaa. Ja siinä on niin kuin, juuri tänään meillä oli semmoinen hetki siellä, että mietittiin, että me voidaan nyt mennä ihan mihin vaan tästä ja mietittiin, että tämä on niin kuin kauheata ihanaa, että niin kuin on niin monta mahdollisuutta, että joko jos me lähdetään tekemään näin tai noin, tai niin kuin, ja sitten se on vaan niin kuin jossain vaiheessa pitää tehdä päätöksiä, kokeilla, että se on tavallaan niin kuin sellainen alati muuttava prosessi ja sellainen kiinnostava palapeli, mikä koko ajan muuttaa muotoonsa, että se on niin kuin, se on semmoinen, että jotenkin tuntuu, että ja jossain vaiheessa sitten on pakko saada se projekti niin kuin valmiiksi. Että.
Hmm. No, mitä Mira Kautta ja Eeva Muilu, mitä te ajattelette? Kuinka puhua tanssista?
Mä toivoisin, että voitaisiin puhua monin eri tavoin. Että siihen tosi usein itse asiassa just tanssin tekijänä törmää, että ei näin voi kirjoittaa johonkin tiedotteeseen esimerkiksi. Että se kieli on jollain lailla rajattu, että miten on ok markkinoida jotain teosta vaikka. Mm. Tai sitten mä ajattelin, että varmaan akateemisissa teksteissä on myöskin niin kuin omat rajansa, mitä varmasti kyllä testaillaan myös, mutta mä toivoisin, että, ja sitten eri kielijärjestelmillä se on erilaista niin kuin sitä vallan myöskin, että millainen kieli on niin kuin arvostettua ja millainen on vähemmän arvostettua, mutta mä toivon, että siitä tanssista voisi puhua kökösti ja tökerösti ja sanoja hapuilleen myöskin ja sitten myös akateemisesti ja myös, että ne kaikille niin kuin mahdollisuuksille on paikkansa. Musta on ollut siis ilahduttavia itse aina nähdä, kun joku koreografi onkin kertonut esimerkiksi teoksestaan tosi toisin, kuin miten on totuttu siihen, että mistä tässä käsitellään ja näin ja näin ja näin. Niin nehän on tosi virkistäviä yhtäkkiä, kun joku kertookin jostain. Ihan nyt tulee mieleen tuosta liikkeellä marraskuussa, kun teki julkaisunsa, missä oli eri taiteilijoiden puheenvuoroja. Niin just Anna Mustosen, miten se alkoi sille just kun hänen äitiyden kuvauksellaan kuitenkin tavallaan, miten yhdistää äitiyttä ja sitä koreografiaa ja kaikkea, ja miten kehollista se kaikki on. Joo, tanssista mun mielestä voi puhua. Kaikki on ilahduttavaa, kun joku kirjoittaa jonkun blogitekstiin jonnekin, että se on nähnyt jonkun olematta edes välttämättä mikään asiantuntija, vaan siitä katsojan kokemuksesta ja mitä enemmän me yritetään niin kuin siitä keskustella, niin silti meille jää se alue, mistä mun mielestä ei voi puhua, mikä on sitten se tanssi ja se teos. Mm. Ja musta se on tosi hienoa, että meillä on se alue myös, mihin se kieli ei niin kuin yllä. Se tekee sitten mulle just erityistä siitä tanssitaiteesta, että se on jollain lailla myös sen sanattomuuden niin kuin paikka.
Kyllä. Ja niin kuin monia ristiriitaisia asioita ja hämmentäviä asioita voi olla olemassa yhtä aikaa. Ja tuli hirveästi ajatuksia nyt tänne. Kaikki hävisi tyhjyyteen. Näin voi myös tanssista puhua olla puhumatta. Joo, no siis mun mielestä se on myös ihanaa, että kaikilla on jonkunlainen keho ja se tekee niinku kaikista jollain tavalla tanssin asiantuntijoita ja niinku jotain kokemusasiantuntijoita vähintään. Joo, se on ehdottomasti rikkaus ja toivoisi, että siitä voisi just käydä jotenkin moninaisemmin, niin kuin, että voi puhua siitä, mitä näkee tai mitä halusi nähdä tai mitä ei nähnyt. Niin kuin. Joo, mutta ehkä siinä esitysradiossa, jos mainitsen siitä vielä nopeasti, niin sen tavoitteena on ollut tavallaan myös paljastaa niitä keskusteluja, joita ehkä käydään niin kuin yksityisesti kollegojen kanssa tai työryhmän kanssa tai näin, niin sitten tuoda niitä jotenkin julkiseksi, koska ne on yleensä tosi mehukkaita ja ne on itselle myös yksi niin kuin ihanimmista ja jotenkin läheisimmistä asioista tässä ammatissa, että mä pääsen puhumaan niin, kuin niin epämääräisistä ja oudoista asioista ja tavallaan niin kirkkaista ja jaetuista ja heitystä, että se voi olla tosi monenlaista se kohtaaminen ja myös se niin kuin tanssista puhuminen on yksi, mikä on itselle tosi nautin siitä suuresti.
Ja juuri siitä teoksesta.
Niin, tai tekemisestä. No siis se keskustelu ehkä lähtee jostain teoksesta. Ja että se teos on niinku sen jonkun ihmisen taiteellisen työskentely ja praktiikan joku niinku kiteytymä. Mutta sitten
hetkessä.
Niin. Mutta toki sitten siitä. Niinku, ja jotenkin itsestä tuntuu siltä, että aika usein se, että miten joku päättää laittaa niinku asioita lavalle ja miten ne toiset ihmiset tai itse toimii siinä rakenteessa, minkä on kehittänyt. Että se kertoo hyvin paljon laajemmista asioista ja sitten niistä itsellä on usein tarve päästä puhumaan.
Tuossa voisi vielä, oma kokemus on aina se, että mä oon tosi usein nyt tässä Nästissä tulee olemaan Arvo Pärtti ja Max Richteriä ja niin kuin muuta musiikkia, mutta on pitkään tehnyt loistavan säveltäjä äänisuunnittelija Kasperilainen kanssa työtä ja silloin kun tehdään musiikkia, mitä ei ole ja ei ole pukuja ja ei ole tarinaa ja ei ole sitä kirjaa, tämä ei kerro Romeosta ja Juliasta, vaan lähdetään tekemään jotain ihan muuta, niin on aina se piinaava tilanne, kun kaikki on silleen, no niin, kerro Susanna. Ja sitten on yrittänyt niin kuin jotenkin ennen sitä ensimmäistä tuotantopalaveria jotenkin just miettiä asioita, että mitä mä voisin niin kuin sanallistaa asian, mitä mä en itsekään tiedä vielä yhtään, mitä mä lähden tekemään ja mitä mä oon tekemässä. Ja sitten se vaan joskus itsensäkin yllättää, että tässä mä nyt sitten kuitenkin istun, että kun mulle esitetään tarpeeksi kysymyksiä, niin mä niin kuin itsekin kuulen, että ahaa, mä oon siis tällaista tekemässä. Että se niin kuin tietyllä tavalla myös helpottaa sitä, että jos joutuisi koko ajan pähkäilemään, että ei joudu ikinä vastaamaan mihinkä kysymyksiin ja se olisi niin se prosessi niin kuin taas ei mene yhtään mihinkään. Että se on just tämä, että niin kuin saa puhua siitä ja täytyy puhua ja voi olla, että jossain vaiheessa tulee vaihe, että ei sitten haluakaan puhua enää ja mulla on ollut myös sellaisia vaiheita, että sitten mä niin kuin jotenkin ahdistuin ihan hirveästi, että joskus silloin nuorempana koreografina niin jotenkin vajosi sellaiseen synkkään pimeyteen ja sitten oli sellainen, niin kuin, että se oli tosi ahdistavaa jotenkin niin kuin verbalisoida asioita ja että toki on paljon myös se, että kaikissa teoksissa on paljon omia henkilökohtaisia kokemuksia ja sitten se tekee osittain niistä niin kuin vaikeita käsitellä tai jakaa, koska ne on niin henkilökohtaisia, mutta sitten siinä on myös paljon ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä ja mitä maailmassa tapahtuu, mutta että sellaista.
Ja tätä ja myös aletaan panostamaan myös lisää sitten teatterikorkeakoulussa. Eli Eva, muu odotamme, että tanssista osataan puhua paremmin.
Ei voi ihan kaikista kouluista pitäisi olla.
Professuurisin myötä. Tämä Kulttuuri Ykkönen on nyt tältä erää tässä. Minä kiitän teitä keskustelusta, Susanna Leinonen, Mira Kautto sekä Eevo Muilu. Ja toivotan onnea uuteen professorin Kiitos. Virkaan sekä Nästi-teokseen sekä Mira Kautto koko tähän multipalettiin, mitä olet tässä työstämässä Kiitos. Parhaillaan. Kiitoksia tästä ja huomenna täällä Pauliina Grymin seuraana keskustellaan poikkitaiteellisesta Flatlands-teoksesta, joka nähdään torstaina Musiikkitalolla. Nyt kuitenkin kuulemiin.